เดี๋ยวมึงไปแชร์ก่อนก็ได้เดี๋ยวกู
ครับพูดไปเลยครับ
สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับ Elephant Talk Sunday นะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ข้ามกันไปนะครับว่าผมก็ไปเที่ยวมานะวันนี้ก็กลับมาจัดตามปกติครับวันนี้อย่างที่เรานัดกันไว้นะครับแล้วก็คุยกันไว้ว่าเราจะมาคุยกันในเรื่องของขุนบรรลือนะครับเพราะว่าทำไมเราถึงมาคุยเรื่องขุนบรรลือเนี่ยก็คือมีช่วงหนึ่งที่ผมหาหนังที่จะหยิบยกมาคุยกันเนี่ยในวันเนี้ยในวันนี้ก็คือพอผมไปดูในหนังเนี่ยมันมีในกลุ่มหนึ่งเขาก็มีคนมาโพสต์ว่าเนี่ยหนังอะไรวะแบบหนังกากอะหนังไม่ดีอะไรแบบเนี้ยผมว่าเฮ้ยพี่หม่ำนะเขาก็กำกับภาพยนตร์มาค่อนข้างที่จะหลายเรื่องแล้วไม่ว่าจะเป็นโป๊ะแตกหรือว่ามีอะไรหยามยโสธรอะไรเงี้ยเขาก็น่าจะมีประสบการณ์แล้วทั้งเล่นทั้งกำกับด้วยอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยอยากลองดูเว้ยแล้วล่าสุดเนี่ยผมก็เพิ่งคุยกับรุ่นพี่มารุ่นพี่บอกว่าเนี่ยกูเปิดได้15ทีกูก็ปิดอะไรประมาณเนี้ยผมก็น่าสนใจว่ะผมก็เลยแชมป์ตอนแรกแชมป์อยากจะให้ดูหนังเรื่องนึงเป็นหนังเกี่ยวกับเป็นทิวเลอร์แนวฆาตกรฆาตกรรมอะไรแบบนี้สืบหาคดีอะไรเงี้ยผมก็เลยแชมป์เรื่องนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะอะไรเงี้ยแชมป์มันก็ไปดูตัวอย่างว่าเอ้ยโอเคอยากดูเรื่องนี้อะไรเงี้ยว่าขอดูเรื่องนี้ก่อนได้ไหมอะไรเงี้ยก็เลยโอเคงั้นก็เลยดูเรื่องนี้ก่อนเลยครับขุนบรรลือนะ
ครับผมกำลังแชร์เลยครับขุนบรรลือ
ตอนแรกผม
เรื่องล่าสุดครับ
ตอนแรกผมก็ผมก็เขียนขุนบรรลือผิดนะเพราะว่าจะเขียนเป็นขุนบะขุนแล้วก็บอรอเป็นบอรอหันบรรลือจริงแล้วหนังเนี่ยมันเขียนเป็นบอใบไม้ไม่หันอากาศนอหนูขุนบรรลือขอบคุณที่กดไลค์เข้ามาด้วยแล้วกันนะครับฝากกดแชร์กันด้วยแล้วกันนะครับจะได้เข้ามานั่งคุยกันนะครับผมคิดว่าน่าจะมีหลายคนที่ยังไม่ได้ดูเพราะว่าเห็นแค่หน้าปกหรือก็เห็นแค่ตัวอย่างนี่ก็อาจจะไม่อยากดูแล้วดูเหมือนจะไม่ฮาดูเหมือนจะไม่ขำดูเหมือนจะปัญญาอ่อนอะไรแบบนี้ซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่คิดแบบนั้นในตอนก่อนที่จะดูภาพยนตร์เรื่องนี
้อ๋อขอแทรกนิดนึงครับแสดงว่าพอดูเสร็จเนี่ยมันไม่เหมือนที่คาดหวังไว้ก่อนจะดูใช่ไหมครับ
ก็ครับก็ดีกว่าที่คิดไว้เยอะเลยครับ
โอ้โอ้สุดยอดเลย
สวัสดีคุณพี่พัฒน์ด้วยนะครับก็ต้องขอบคุณคุณพี่พัฒน์ด้วยนะครับที่สนับสนุนโดเนทมาให้รายการเรานะครับเป็นยอด 0.40 สตางค์นะครับก็ขอบคุณมากนะครับวันหลังไม่ต้องสนับสนุนก็ได้นะครับถ้าจะโอนมาน้อยขนาดนี้คุณพี่พัฒน
์จะเย็นครับใจเย็นก็ถือว่าเป็นรายได้ก้อนแรกของรายการใช่ไหม
สวัสดีคุณธีรัตน์ดีเสงด้วยนะครับสวัสดีพี่มาร์ทด้วยแล้วกันนะครับอันนี้เราคุยคุณบรรลือนะครับ
แ
ต่คุณแชมป์รู้สึกว่าคุณแชมป์เนี่ยจะได้เกริ่นไว้แล้วในเพจเราก็คือเฮ้ยเหมือนจะชอบนะเรื่องนี้เหมือนจะชอบนะครับคุณแชมป
์โอ้ยชอบเลยฮะชอบเลยแป๊บนึงขอเขาบอกเป็นคะแนนก่อนแล้วกันเพราะว่าตอนไปใส่ YouTube อย่างเงี้ยถ้าเกิดใครสังเกตในบนหน้าปกไอ้ที่บน YouTube จะเป็นดาวจะเต็ม4ดาวขุนบรรลือนี่ผมให้3ดาวเลยนะเยอะกว่าหนังไทยเยอะกว่าเดอะเมดให้2ดาวแล้วก็เรื่องอะไรอ่ะมีหนังไทยเรื่องไหนอีก7ประจันบานก็2ดาวนะอ่ะจริงๆแล้วอ่ะ7ประจันบาน2ดาวแต่ว่าเรื่องนี้ขุนบรรลือเอาไป3ดาวแทงสวนกันไปเลยฮะสำหรับหนังมันน่าจะแบบกระแสมันดูย่ำแย่นะมันดูมีคาแรคเตอร์ของหนังที่มันแบบหยีแป๊กอ่ะมันแล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับเดี๋ยวเห็นอะไรในนั้นเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันครับ
ได้ครับผมก็มาพูดถึงเรื่องย่อกันหน่อยดีกว่าจริงๆแล้วเรื่องย่อเนี่ยมันไม่มีอะไรหรอกครับมันเป็นเหมือนกับหนังที่รวบรวมซีนตลกเอาไว้ซึ่งเนื้อเรื่องเนี่ยก็ไม่มีอะไรเยอะเนื้อเรื่องก็เป็นเหมือนกับว่ามีไว้อย่างนั้นแหละแต่ว่าไม่ได้ส่งผลอะไรมากก็คือหนังมาตั้งจงใจให้เราเพลิดเพลินตลกสนุกสนานไปกับมันนั่นเองเนื้อเรื่องก็ประมาณว่าขุนบรรลือเนี่ยเขาเป็นคนที่เป็นคนใหญ่คนโตนะเป็นท่านขุนอะไรเงี้ยมีแต่ว่ามีความ เถียนตรงนะไม่โกงไม่คดโกงคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ธรรมดามันก็มีการสอดแทรกเรื่องการเมืองเข้ามานิดนึงก็เลยมีขุนพวกขุนอื่นอ่ะขุนคนอื่นอ่ะมันก็จะแบบมีการอยากจะโกงอยากจะอะไรแบบเนี้ยมันก็แบบมีการแบบเหมือนกับไม่ถูกกันแล้วทีนี้ในตัวบ้านของขุนบรรลือเนี่ยก็จะมีพวกบ่าวไพร่พวกไพร่เนี่ยก็จะชอบมาล้อขุนบรรลือว่าเนี่ยชอบไปเชียงใหม่จังนะเอ้ยเชียงรายจังนะอะไรอย่างเงี้ยแบบว่ามีกิ๊กหรือเปล่าอะไรแบบนี้มีการดินทากันอะไรแบบนี้
คร
ับ ก็เรื่องก็ประมาณนี้ครับมันก็เป็นการรวมมุกตลกอะประมาณนั้นแหละครับอย่าไปคิดมากหลังนี้ดูแล้วสนุกดูแล้วขำก็พอแล้วอันนี้คือพอยต์ของมันของหนังเรื่องนี้ครับคุณแชมป
์ครับแล้วประทับใจไหมครับพอหนังมันไม่มีจุดมุ่งหมายอย่างเงี้ยอย่างขุนบรรลือเนี่ยมันเป็นหนังที่ไม่มีจุดมุ่งหมายใช่ไหมแล้วพอไม่มีจุดมุ่งหมายสิ่งที่เราจะต้องสิ่งที่ผู้ชมจะต้องจับต้องเนี่ยก็คือว่าเขาจะต้องเล่นมุกตลกให้คนตลกให้ได้ใช่ไหมอันนั้นมันคือขี่ของเขาแล้วพี่ตินเนี่ย
ครับผม
ว่าไงครับเรื่องมุกตลกของขุนบรรลือว่ามันทำอะไรกับเราได้หรือเปล่าฮะ
มีทั้งตลกแล้วก็ไม่ตลกครับปนกันไปแต่โดยรวมแล้วมันเป็นธรรมชาติดีครับก็คือดูแล้วก็ยิ้มได้ก็ฮาได้บางแต่ผมจะรำคาญซีนพวกซีนความรักในเรื่องนี้ค่อนข้างจะรำคาญมันไส้บางทีผมมีผมกดกอไปหลายตอนเหมือนกันผมกดกอพวกฉากรักไปหลายฉากเหมือนกันมันไส้มันจีบกันอยู่นั่น
เอาแล้วคือมันไส้อันนี้มันไส้นี่ไม่ได้เกี่ยวกับตัวเองใช่ไหมฮะหรือว่ายังไง
ไม่รู้ครับผมดูแล้วผมรู้สึกมันไส้มันจีบกันอยู่นั่นแหละจะมีหลายคู่นะครับในเรื่องนี้ก็จะมีคู่น้องมิกนะครับลูกพี่หม่ำแล้วก็มีคู่ของผมไม่รู้จักชื่อเขาอ่ะมันเป็นคู่แบบสามเศร้าสามผู้ชายสองผู้หญิงหนึ่งผู้หญิงนี่ก็เป็นนางทาสจะชอบไปอ่อยผู้ชายสองคนนี้แล้วก็จะมีคู่มีคู่หนึ่งคู่นี้จะชอบที่สุดแล้วในคู่ในบรรดาทุกคู่ก็คือคู่ระหว่างไพร่กับคุณหญิงคุณเป็นแม่ของหม่ำเป็นแม่ของหม่ำ
แม่ของขุนบรรลือ
แม่ของขุนบรรลือเขาก็จะแอบเป็นกิ๊กกับเขาเรียกอะไรเป็นบ่าวไพ่เป็นทาสอ่ะ
ต้องขุนบรรลือ
ใช่เขาก็จะแอบแบบมีการแบบกระหนุงก็หนิงกันในการแบบส่งสายตากันอะไรแบบเนี้ยก็มันไม่รู้ว่าเคมีมันได้สำหรับผมแต่ว่าสำหรับคู่ที่เป็นแบบคู่วัยรุ่นอ่ะอย่างคู่สามเศร้าเนี่ยผมรู้สึกผมยังไม่ค่อยโดไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ยังรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเป็นธรรมชาติยังรู้สึกว่ามันยังไม่โดนผมก็กดข้ามไปหลายอันเหมือนกันแบบเวลามันอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ย
ครับแป๊บนึงครับที่กดข้ามนี่ดูอะไร037 HD แล้วฮะถึงกดข้ามได
้ Netflix ครับ Netflix
oh,
Netflix เขามีให้ชมนะครับตอนนี้เพิ่งเข้ามานะครับก็ไปชมกันได้แล้วกันใน Netflix ภาพชัดแจ๋วเลย
ครับโอ้แล้วไปครับตกใจครับผมตกใจ
แล้วคุณรู้จักชื่อเว็บนี้ได้ไงครับเนี่ย
อ๋อเพื่อนผมเห็นเพื่อนผมดูแล้วผมก็เลยแบบเฮ้ยเพื่อนดูแบบนี้ไม่ได้นะเราจะสิ่งที่มันขัดลิขสิทธิ์ไม่ได้เราก็ต้องแบบเราเป็นผมเป็นคนดีนะครับผมเป็นคนดี
โอเคครับโอเคครับผม
ครับก็คือเรื่องมุกตลกนี่ก็คือว่าบางทีอ่ะพอหนังมันไม่มีเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะเหมือนว่าเขาก็จะตัดเอาเป็นซีนๆมาอย่างเช่นในช่วงองค์แรกอย่างเงี้ยแนะนำขุนบรรลือแล้วก็สภาพแวดล้อมแล้วก็คนรอบตัวขุนบรรลืออย่างเงี้ยก็คือวิธีการแนะนำของเขาก็จะแช่ไว้อย่างนั้นแหละเนื้อเรื่องอ๋อขุนบรรลือก็คือคนนี้แล้วก็แช่ไปประมาณแช่เนื้อเรื่องตรงเนี้ยแช่คีย์เวิร์ดตรงเนี้ยไปประมาณ30 นาทีแล้วก็ไปแนะนำการแนะนำของเขาก็คือการเล่นมุกตลกระหว่างขุนบรรลือกับทาสอีกคนขุนบรรลือกับแม่ขุนบรรลือกับเมียเก็บของเขากับทาสเมียเก็บของเขาอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะเป็นการเล่นมุกตลกเหมือนเราดูชิงร้อยชิงล้านนะครับก็คือว่ามุกตลกคือมันจะเป็นแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรมุกเป็นฉากฉากมุกเป็นฉากฉากอย่างนั้น
ครับ
ซึ่งถ้าเกิดใครไม่อินกับมุกตลกตรงนี้ก็เอาจริงๆก็เข้าใจได้นะเพราะว่ามันก็มันก็บางมุกมันก็เหมือนว่าเอามุกเก่าๆอ่ะมารีเมคอย่างเช่นยกตัวอย่างมุกพึ่งอ่ะพี่ตินยังไงครับมุกพึ่ง
มุกนี้ผมไม่หานะคือมุกนี้มันมีในตัวอย่างด้วยแล้วผมก็เป็นมุกเก่าโคตรอ่ะมุกแบบดึกดำบรรพ์อ่ะแบบพึ่งเป็ดไป ไปทำอะไรมาไปโดนต่อยมาต่อยเมื่อไหร่พึ่งต่อยแบบเนี้ยแบบมุกแบบคือกูได้เคยได้ยินมาตั้งแต่สมัยแบบเด็กๆแล้วอ่ะคือแบบคือมึงเล่นยังไงมึงก็ไม่ฮา
เออ
แต่เขาก็ใส่เข้ามานะเขาใส่เข้ามากูก็ไม่รู้เขาใส่มาทำไมหรือว่าชั่วโมงที่ถึงหรือเปล่าวะว่าถ้าไม่มีฉากนี้ก็ไม่ส่งผลเลยกับหนัง
มุกก็มันก็ไม่ส่งผลกับเนื้อเรื่องด้วยนะตอนดูนะก็มันในหนังเนี่ยมันก็จะมีมุกอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้ดูนะหรือว่าใครที่ดูแล้วกูผิดหวังไปเรียบร้อยแล้วก็รู้สึกได้เหมือนกันถึงมุกแบบนี้แต่ว่ามันก็มีมุกที่ผมอันนี้โดยส่วนตัวมุกที่ผมดับชอบก็คือมุกที่มันเป็นเคมิสตรีเป็นมุกเคมีระหว่างนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยระหว่างหม่ำกับระหว่างขุนบรรลือที่แสดงโดยคุณหม่ำแล้วก็กับท่าของเขาเนี่ยแล้วหม่ำเนี่ยผมสังเกตก็คือว่ามักจะลงท้ายด้วยไอเวนวิธีการพูดไอเวนของเขานี่แบบตลกมากเลยคือแบบมันคือวิธีการพูดที่เฉพาะตัวแบบไอเวนผมดูแล้วผมก็แบบตลกนะแล้วก็เรายังอยู่ที่เรื่องมุกตลกอยู่ในหนังเนี่ยคือก็พูดได้ว่าเราก็หลีกเลี่ยงมุกที่มันเป็นเดอร์ตี้โจ๊กไม่ได้อะเดอร์ตี้โจ๊กก็คือมุกตลกสกปรกที่บางทีมันมีการบูลลี่อะไรอย่างเงี้ยก็คือมันก็ยังมีอยู่ในหนังเหมือนกันซึ่งผมก็ไม่ปฏิเสธนะบางมุกผมก็หาทั้งที่มันเป็นเรื่องไม่ถูกต้องนะแต่อันนี้ผมยอมรับว่าแบบ
เพราะนี่กำลังจะพูดเหมือนกันกำลังพูดว่ามีมุกบูลลี่แล้วก็หาเช่นมุกล้อปลาคาร์ฟอย่างเงี้ยหาจิ๋วหายแบบหน้ามึงยาวเหมือนส้นตีนอะไรเนี่ยกูแบบมันก็เป็นการบูลลี่เขาอะแต่มันไม่รู้อะด้วยสำเนียงด้วยอะไรมันฮาอะไรแบบนี้ไม่รู้อะแล้วก็เราก็มองเป็นหนังแล้วกันเพราะว่ามันผมเข้าใจแหละว่ามีคนออกมามีการรณรงค์กันว่าอย่าเล่นมุกแบบด่ากันมุกเจ็บตัวอะไรแบบเนี้ยซึ่งผมว่ามันก็ถ้ามีนิดแบบเรื่องเนี้ยมันมีแล้วมันรู้สึกไม่แบบไม่มากเกินไปอ่ะไม่รู้สึกว่ามันมากเกินไปแต่มันจะมีบางเรื่องอ่ะที่แบบด่ากันทั้งเรื่องเลยอะไรแบบเนี้ยมันก็จะรู้สึกว่าไม่ดีแต่ว่าแบบเนี้ยผมรู้สึกว่ามันอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ได้มากเกินไปไม่ได้เยอะจนเกินไปอ่ะสำหรับผม
ไม่เหมือนเอ้ยพี่ตินได้ดูป่าวะเรื่องอะไรเนี่ยไอ้อะไรวะของ GDS อ่ะเรื่องไดอารี่ตุซี่อ่ะอันนี้ได้ดูป่ะ
ดูแต่จำไม่ได้แล้วก็เคยคุยกันนี่ไดอารี่ตุซี่เราเคยดูกันอยู่
ดูกันอยู่แต่ว่าอันนั้นคือมันเดอร์ตี้โจ๊กแบบเยอะมากอ่ะเยอะทั้งเรื่องแทบทั้งเรื่องเลยมั้งแต่ว่าขุนบรรลือเขาก็ยังมีเท่าที่ผมนับมันก็แบบมีจังหวะที่นิดๆหน่อยๆอ่ะเนาะแต่ว่าถามว่ามันเป็นเรื่องที่ถูกมั้ยเป็นเรื่องที่ไม่ถูกมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกแต่ว่าด้วยตัวอารมณ์หรือว่าด้วยตัวผมเองผมก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าแบบผมก็ตลกแต่ว่าการตลกเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องที่ถูกนะอันนี้ก็แยกแยะให้ออกแล้วกันนะครับสำหรับใครที่เจอมุกเดอร์ตี้โจ๊กหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็การสอดแทรกเนื้อเรื่องเลิกทาสอันนี้เอาอันนี้เป็นสาระหน่อยก็คือว่าเป็นเรื่องเลิกทาสเป็นเรื่องชนชั้นที่หนังเขาสอดแทรกเข้ามาเมื่อกี้พี่ตินพูดมาปุ๊บมันแบบภาพมันขึ้นมาเลยก็คือว่าในหนังเนี้ยมีคู่รักหลักๆเนี่ยอยู่3คู่ก็คือคู่ของขุนบรรลือกับนางทาสเมียเก็บก็คือน้ำหม่ำเนี่ยเขาเอาเมียเขาจริงๆอ่ะที่ชื่อมดน่ะมาแสดงจริงๆแล้วก็มาแสดงเป็นเมียเก็บในเรื่องจริงๆก็คืออีมดในเรื่องเขาเรียกอีมดอันนี้ก็คือคู่ที่หนึ่งก็คือเป็นคู่รักของของคนที่เป็นบ่าวคนที่เป็นเจ้านายกับคนที่เป็นทาสอันนี้คู่ที่หนึ่งคู่ที่สองก็คือเป็นทาสนั่นแหละเป็นลูกของอีมดอีกทีก็คือเป็นทาสก็อย่างเป็นทาสก็เป็นอันนี้นำแสดงโดยเพทายวงผมเหล่าหรือก็ VKL ของเรานะที่ร้องเป็นแรปเปอร์ VKL ของเราแล้วก็รักแล้วก็อีกผู้หญิงเนี่ยก็คือเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรก็เป็นเจ้านายแหละเป็นเจ้านายเป็นคนมีชาติตระกูลที่มาอยู่ที่บ้านของขุนบรรลือเนี่ยอันนี้ก็เป็นรักข้ามชนชั้นอีกอันนึงแล้วนะอันที่สามอันนี้เรียกว่าคู่ไม่ได้ครับต้องเรียกเป็นขี้ครับเพราะว่าหญิงหนึ่งชายสองรักสามเศร้าเพราะอันนี้ก็ข้ามชนชั้นอีกแล้วผู้หญิงเป็นทาสผู้ชายเป็นคนที่มีวงตระกูลทั้งสองคนเลยผมเลยมองเอ้ยมันไม่ได้ มันไม่ใช่จะไม่ตั้งใจแน่ๆมันตั้งใจอ่ะคือหนังมันตั้งใจแน่ๆคือมันยัดมา3คู่ให้มันข้ามชนชั้นกันแบบเนี้ยแล้วหนังมันในหนังเนี่ยเค้าจะแบ็คกราวด์ของเค้าช่วงเวลาของในหนังของขุนบัลลังก์จะเป็นช่วงเวลาสมัยร5ก็คือช่วงกระแสเลิกทาสอะไรอย่างนั้นแล้วพอกระแสเลิกทาสเนี่ยมันก็จะมีในขุนบัลลังก์เนี่ยเค้าก็จะเล่นเรื่องทาสเรื่องแบบเอ้ยเจ้านายกับทาสทาสกับเจ้านายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งการที่น้ำหม่ำของเราเนี่ยเอาเรื่องทาสแสดงเรื่องทาสผ่านสัญลักษณ์ของคู่รัก3คู่เนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่มันน่าสนใจมากๆเลยนะจริงคือถ้าเกิดบางคนถ้าเกิดเป็นหนังอาร์ตอินดี้หรือว่าหนังอาร์ตที่มันแบบเขาอาจจะทำสัญลักษณ์อะไรที่มันดูเขาเรียกว่าอะไรดูเข้าถึงยากมากกว่านี้เนื่องจากตัวหนังด้วยหรือว่าอะไรแต่อันนี้มันเป็นหนังตลกอะแล้วมันก็สื่อสารง่ายๆแล้วก็วิธีการที่เขาแสดงเนี่ยก็คือผมมองว่าโอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบคือมัน culture มากๆคือไอสิ่งพวกนี้พอมันอยู่ในหนังแมสพอมันอยู่ในหนังตลกอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะทำให้เราแบบโอเคถึงแม้เราจะไม่ได้คิดอะไรตามหรอกในบางทีแต่ว่าเมื่อเห็นเนี่ยผมมองว่าโอ้โหมันว้าวมากเลยนะเหมือนคุณหม่ำเขาคมเหมือนกันนะเออเรื่องเนี้ยเขาคมเลยอ่ะเออเขาคมมากๆสำหรับการสื่อสารตรงนี้ครับพี่ติน
แต่สำหรับผมเนี่ยสำหรับผมเห็นต่างนิดนึงก็คืออาจจะมีในส่วนของความที่อยากจะให้สื่ออะไรบางอย่างแต่มันสำหรับผมแล้วมันไม่ค่อยมีน้ำหนักเท่าไหร่ครับมันคือมันเป็นหนังตลกแล้วเขาก็ไม่ได้ใส่อะไรลงไปมากอ่ะก็คือแบบเหมือนทาสกับเจ้านายมันก็ดูแบบไม่ได้ต่างกันนะนึกออกว่าคือแบบเขาไม่ได้ให้ความรู้สึกว่ามันต่างกันเท่าไหร่อ่ะด้วยขุนบัลลือแล้วเขาเป็นคนที่มีความเห็นอกเห็นใจกับทาสมีความอะไรแบบนี้แล้วคนที่อยู่ในบ้านนะก็แบบไม่ได้ดูยศถาบรรดาศักดิ์อะไรดูต่างจากทาสสักเท่าไหร่อ่ะไม่ได้คือถ้าเกิดเขาปูมาว่ามีคนที่แบบความรู้สึกแบบยังไงอ่ะแบบไม่ชอบทาสหรือว่าทาสเป็นอีกชนชั้นหนึ่งเลยที่มันชัดเจนกว่านี้หนังมันอาจจะดูมีน้ำหนักกว่านี้แต่ในเรื่องเนี่ยคือเขาจะเล่าส่วนใหญ่อยู่ที่บ้านของขุนบัลลือซึ่งบ้านของขุนบัลลือก็จะแบบไม่ได้มีความรู้สึกทำให้เรารู้สึกเหยียดชนชั้นหรืออะไรขนาดนั้นน่ะผมก็เลยคิดว่าน้ำหนักมันไม่ได้มากอะไรขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดจะมองในมุมมองว่าเออเขาให้หนังมันแบบมีการแบบทาสไปคบกับคุณหญิงได้อะไรแบบนี้ก็อาจจะมีส่วนหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดมองในเมสเซจที่เขาน้ำหนักของเมสเซจอ่ะผมว่ามันยังไม่ทำให้เรารู้สึกมากถึงขนาดนั้นแต่เขาคงมีเมสเซจอยู่แหละที่อยากจะสื่อสารอะไรบางอย่างแต่แค่มันยังไม่มีน้ำหนักมากพออาจจะด้วยความที่เขาอยากให้หนังมันเป็นแนวคอมเมดี้ด้วยมันก็เลยไม่ได้เจาะลึกอะไรตรงนั้นสำหรับผมนะมันยังไม่หนักแน่นพอเท่าไหร
่ครับแล้วก็เป็นไอ้เรื่องที่เจ้านายเหมือนทาสอะไรประมาณว่าที่ตินพูดประมาณว่าเจ้านายเหมือนแทบจะเป็นเพื่อนกับทาสอะไรอย่างนั้น
อ
่ะ
ใช่
ไหม
ใช
่คือมันดูแบบไม่มีแกปของชนชั้นที่มันแบบหยีมึงมาถูกกูมึงมาล้อเลียนกูไม่ได้อะไรอย่างนั้นใช่ไหม
ใช่
ซึ่งมันนำมาที่ข้อที่3ครับที่ผมจดมา
ค
ือว่า
คร
ับ
ผม
น้ำหม่ำเนี่ยเขาเอาคนที่มียศถาบรรดาศักดิ์อะมาทำภาพลักษณ์ให้มันดูมันไม่สูงส่งอะแต่มันดูแบบถ้าเกิดในเรื่องนะเราจะสังเกตได้เลยว่าเราจะเห็นฉากกินเหล้าระหว่างที่เจ้านายกินเหล้าด้วยกันพี่น้ำหม่ำก็เชิญเพื่อนมาขุนบัลลือเชิญเพื่อนมากินเหล้าอะไรเงี้ยแล้วพอกินเหล้าก็เมาแล้วพอเมาก็แบบเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวเมาคานเหมือนหมามั่งเดี๋ยวเมาคานเหมือนเหี้ยมั่งซึ่งในเนี้ยในหนังอ่ะก็คือจะมีฉากทาสกินเหล้าเหมือนกันนะแต่หนังไม่ได้แสดงให้เห็นว่าทาสกินเหล้าแล้วเมาเหมือนหมาแต่แสดงแค่ฉากเจ้านายว่ากินเหล้าแล้วเมาเหมือนหมาเท่านั้นเออผมเลยมันสอดคล้องกับที่พูดมาเมื่อกี้พอดีว่าถึงแมสเสจที่เขาจะสื่อสารในเรื่องของทาสในเรื่องของอันเนี้ยเหมือนเขาดึงเจ้านายอ่ะดึงความเป็นคนใหญ่โตลงมาย่ำยีลงมาล้อเลียนลงมาอะไรตรงเนี้ยผมว่ามันเป็นมันไอสิ่งเนี้ยมันมีอยู่ในหนังด้วยก็คือว่ามันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็เหมือนเขาก็ตั้งใจจะล้อเลียนชนชั้นนำอ่ะด้วยถึงแม้ว่าโอเคฟอร์มมันจะเป็นหนังตลกคือมันจะไม่ดูซีเรียสขนาดนั้นหรอกว่าเอ้ยมึงล้อเลียนอะไรอย่างนั้นแต่ว่าผมคิดว่าตรงนี้มัน สำหรับผมเนี่ยมันทรงพลังมากๆถ้าเกิดอยู่ในหนังคอมเมดี้ครับอย่างที่ว่าไปอันนี้ตินว่ายังไงบ้างสำหรับไอ้การกินเหล้าของเจ้านายหรือว่าอะไรหรือว่าแง่มุมของความเฮฮาก็ได้ความตลกอะไร
ก็เฮฮาดีครับแต่ว่าก็อย่างเหมือนเดิมผมก็คิดว่ามันยังไม่คือผมยังไม่รู้สึกขนาดนั้นแต่ก็เข้าใจแหละว่าเขาอยากจะสื่ออะไรแบบนี้อาจจะแต่ว่ามันไม่ได้รู้สึกว่ามันมีอิมแพกมากขนาดที่เราโอ้โหมันร้ายนี่หว่าอะไรแบบนี้ไม่รู้สึกอะไรขนาดนั้นผมก็มองเป็นหนังคอมเมดี้เรื่องหนึ่งครับสำหรับผมเอง
ครับครับแล้วก็มันเป็นที่มาของความตลกปัญญาอ่อนที่เราเคยพูดกันหลายๆเทปที่ว่าหนังไทยมักจะเจอกับปัญหานี้ก็คือว่าตลกปัญญาอ่อนแล้วพอตลกปัญญาอ่อนไปสักประมาณนึงก็จะเริ่มใส่สาระเริ่มใส่ความเท่เข้าไปในหนังซึ่งพอมันบวกลบคูณหารออกมาพอมันผลลัพธ์มันออกมามันกลายเป็นแบบเอ้ยแล้วตกลงจะสื่อสารอะไรวะแล้วตกลงหนังมันจะสื่อสารอะไรอ่ะอันนี้ผมมองว่าขุนบรรลือสามารถสอบผ่านตรงนี้ได้อันนี้ต้องชมน้ำหม่ำอีกแล้วฮะต้องชมน้ำหม่ำด้วยที่คือต้องรู้ว่าตัวเองอ่ะทำหนังตลกอ่ะแล้วคนหนังตลกก็คือว่าโอเคเราเป็นหนังตลกปัญญาอ่อนคือไม่ต้องไปใส่ฉากที่มันดูเท่หรือมันดูซึ้งขนาดนั้นถ้าเกิดเราตาอย่างในขุนบรรลือเนี่ยไอ้พวกฉากรักฉากอะไรโอเคไม่ปฏิเสธว่าหนังมีฮะแต่ว่าหนังมันจะไม่ได้อ้อยอิงไปกับฉากนั้นเยอะมากอย่างเช่นฉากตอนไคลแม็กซ์อย่างเงี้ยที่ขุนบรรลือไปสารภาพรักกับเมียเก็บของเขาว่าอย่างนั้นหลังจากการเลิกทาสพอสารภาพนิดนึงหนังมันก็ตัดไปเลยนะตัดไปเร็วๆก็ไปยุ่งเกี่ยวอะไรกันดิก็ซึ้งก็พอแล้วก็ไปผันไปตลกต่ออะไรอย่างเงี้ยผมมองว่าอันนี้คือดิเรกชันที่มันเป็นเนื้อเดียวกันก็คือว่ารู้ว่าตัวเองทำอะไรอยู่รู้ว่าตัวเองทำหนังตลกอยู่ก็ควรเล่าอย่างนี้ไม่ถ้าเกิดลองสอดแทรกแบบเอ้ยแล้วอยู่ดีๆก็แบบเอ้ยมาเรียกร้องแบบเอ้ยความเป็นทาสความเป็นแบบเอ้ยกูจะต้องล้มจนอันนี้คือจะแบบเกิดจะเริ่มงงแล้วตกลงหนังจะสื่อสารอะไรวะแต่อันนี้คือแบบมันก็ตลกปัญญาอ่อนไปจนจบอะคือมันก็มันก็ปัญญาอ่อนเอาตรงนี้ตินเห็นว่ายังไงบ้างครับสำหรับแบบความไม่พยายามยัดเยียดความเท่หรือสาระอะไรให้กับหนัง
ผมเห็นว่าแบบนี้มันดีอยู่แล้วนะครับก็คืออย่างที่ผมบอกว่าในเมสเสจที่เขาอยากจะสื่อเนี่ยมันไม่หนักแน่นพอแล้วก็ผมคิดว่าแบบนี้มันถูกต้องแล้วที่มันไม่หนักแน่นนะถ้าเกิดสมมติว่ามันหนักแน่นนะมันจะกลายเป็นว่ามันเป็นหนังตลกที่อยากจะพยายามไม่ใช่หนังตลกอะคือแบบไปเคร่งเครียดอะไรแบบนี้ซึ่งผมคิดว่ามันถูกแล้วล่ะที่มันเป็นแบบนี้ถ้าเกิดว่ามันเคร่งเครียดเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยมันก็จะแบบมันจะไม่ใช่อ่ะมันจะไม่ใช่หนังตลกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบนี้ผมว่ามันดีแล้วมันถูกต้องแล้วล่ะครับสปอตผมไม่รู้ว่าพี่หม่ำตั้งใจให้เป็นอย่างนี้หรือเปล่าแต่ว่าผมคิดว่าที่ออกมาเป็นแบบนี้มันดีแล้วมันดีแล้วก็ผมก็คิดว่าแบบสำหรับคนที่ดูหนังเรื่องนี้แล้วก็รู้สึกว่ามันละด่าแล้วก็บอกว่าไม่อย่าเสียเวลาไปดูหนังเรื่องนี้อะไรแบบนี้ผมคิดว่าอยากให้เขาลองเปิดใจนิดนึงครับเพราะว่า
ไม่เขาอาจเปิดใจแล้วคือเปิดใจแล้วดูแล้วมันไม่ไหวไง
ไม่รู้กันนะผมว่าผมก็ตอนแรกผมก็ไม่อยากดูนะคือแบบคือที่ดูเนี่ยก็เหมือนเรามาดูแทนคนอื่นแบบดูแทนเพื่อนๆอะไรแบบเนี้ยซึ่งผมว่าเอ้ยมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะเว้ยกูดูฮาแตกเลยฮาเยอะมากคือแบบมันไม่ได้ดีขนาดนั้นหรอกแต่ว่ามันไม่ใช่หนังที่มันเป็นหนังที่มันดีอ่ะดีแต่มันเป็นหนังที่มันผ่อนคลายนะมันเป็นหนังที่ดูได้เรื่อยๆนะมันเป็นหนังที่แบบอาจจะมีซีนที่เราไม่ชอบบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่เชื่อไหมว่าหนังเรื่องนี้หลังจากที่เราคุยกันมาในหลายๆสัปดาห์คือผมไม่มีซีนที่ชอบเลยนะในหนังหลายๆเรื่องที่เราคุยกันมา แต่ปรากฏว่าหนังเรื่องขุนบรรลืออ่ะผมมีซีนที่ผมชอบเว้ย
เอ้ยผม
ซีนที่มันจะติดตาตึงผมไปยันแล้วมันเป็นซีนที่สุดยอดอ่ะเดี๋ยวเราค่อยคุยกันในหนังในซีนที่ชอบตอนหลังนะ
กูว่าซีนเดียวกันแน่เลย
ซีนที่สุดจัดงงแบบเป็นซีนเดี๋ยวเราค่อยคุยกันในซีนนั้นดีกว่าเราตอนนี้เราถึงไหนแล้วถึงว่าถึงไหนวะเมื่อกี
้ไม่พูดแทนผู้ชมที่ว่า
อ๋อครับ
ว่าเราพี่ตินคิดอย่างนี้พอมาดูแล้วเป็นแบบนี
้
แล้วเป็นแบบไหนแล้วจะสรุปว่าไงฮะ
ถือว่าก็ลองเปิดใจดูแล้วกันครับว่าเปิดใจคิดว่ามันเป็นหนังตลกเรื่องนึงอ่ะอย่าไปคิดว่ามันจะมีสาระอะไรเลยคิดว่าเหมือนเราดูชิงร้อยชิงล้านอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้มีสาระอะไรอ่ะมันก็หนังตลกมีการเอามุกในเรื่องของพี่หม่ำมาเล่นเรื่องเชียงรายเรื่องอะไรแบบเนี้ยซึ่งบางทีก็มีเบื่อมีรำคาญบ้างแต่ว่าโดยรวมแล้วหนังมันดูเป็นธรรมชาตินะครับหนังมันดูแบบไม่เขินไม่อะไรดีก็อยากให้ทุกคนลองเปิดใจดูครับเพราะผมคิดว่าหลายคนยังไม่ได้ดูเพราะว่าด้วยกระแสด้วยอะไรต่างๆที่ออกมาไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยโอ้โหเพราะผมดูหนังเนี้ยเพราะมีคนบอกว่าหนังโอ้โหหนังเหี้ยแบบหนังเหี้ยหนังไม่ดีหนังแบบอย่าไปดูแบบอะไรแบบเนี้ยซึ่งผมก็คิดโอ้โหมันต้องแย่มากแน่ๆแต่พอดูแล้ว อาจจะเป็นเพราะเราได้ยินคำพวกนี้มาแล้วเราดูแล้วนี่มันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะเว้ยมันมีหนังที่แย่กว่านี้อีกคือแบบคือหนังเรื่องนี้มันไม่ได้แย่เลยอ่ะคือมันก็ดูเพลินๆอาจจะแบบไม่ได้ตลกมากจนมีเรื่องที่ตลกกว่านี้แน่นอนมีเรื่องที่ดีกว่านี้แน่นอนแต่เรื่องนี้มันไม่ได้แย่ขนาดที่คุณไม่ควรดูอ่ะมันไม่ได้เปลืองไฟขนาดนั้นมันมีหนังที่เปลืองไฟกว่าเรื่องนี
้ไม่พี่ตินก็ไม่ บางทีเขาก็อาจจะเจอแบบหนังแบบดึกดำดื้ออะไรอย่างเงี้ยมาไม่ลองมองแบบอีกมุมนึงนะก็คือแบบคนเรามันมีเวลาในชีวิตมีเวลาที่จำกัดเนาะแล้วก็บางทีมันต้องการแบบบางทีอาจจะเปิดใจกับหนังเรื่องนึงอาจจะเปิดใจกับดึกดำดื้อไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันคือ first impression ของเขาอะแล้วพอ first impression มันแบบโหนี่หนังไทยเหี้ยอะไรวะอะไรเนี่ยแล้วพอมาเจอกับหนังไทยที่มันหน้าคล้ายๆกันก็คือว่าคือเขาก็มีสิทธิ์นะที่จะแบบตัดสินถึงแม้จะไม่ได้ดูนะถึงแม้จะยังไม่ได้ดูแต่ว่าก็มีสิทธิ์ที่จะตัดสินเพราะว่าบางทีประสบการณ์มันเลวร้ายอ่ะนะบางทีอาจไปเจอแบบเลว2018อะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็ยังไม่ได้ดูนะครับเลว2018
อันนี้ผมพูดผมขอพูดในฐานะคนที่ดูแล้วแล้วก็แนะนำบอกว่าก็ลองเปิดใจหมายถึงว่าเรื่องนี้เรื่องขุนบรรลือผมดูแล้วผมก็พูดในฐานะที่ผมดูแล้วบอกว่าคุณไปดูได้มันไม่ได้แย่ขนาดนั้นถ้าเรื่องไหนที่ผมบอกว่าผมไม่ชอบผมไม่แนะนำให้ดูผมก็จะบอกตามนั้นตามที่ผมรู้สึกแต่ว่าเรื่องนี้ผมรู้สึกมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นเลยมันดูได้คือแบบคือตอนนี้มันมีกระแสหนังที่แบบทำให้คนไทยไม่อยากดูหนังไทยที่ออกมาก็คือเรื่อง The Snake อะผมไม่รู้ว่าคุณแชมป์เห็นโปสเตอร์หรือยังหรือดูตัวอย่างหรือยังคือแบบลงทุน50ล้านใช้เวลาทำเป็นปี2ปีแต่หนังออกมาแค่นั้นอันนั้นอ่ะผมยอมรับได้ว่าคือแบบมันดูไม่น่าดูเลยอะไรแบบนี้แต่อันนี้มันไม่ได้แย่ขนาดนั้นมันคือแบบตัวอย่างก็ดูเป็นระดับกลางทุกอย่างมาดูอยู่ในระดับกลางไม่ได้ระดับที่โหไม่น่าดูกูไม่อยากดูเลยตัวอย่างโปสเตอร์ทำไม่ดีอะไรแบบนี้ไม่ได้ถึงระดับนั้นคืออยู่ระดับกลางอยู่ระดับที่ไม่ได้ดีมากไม่ได้แย่เกินไปอะไรเงี้ยคือมันลองดูได้ก็เลยแนะนำให้ว่าไปลองดูแบบถ้าไม่มีเรื่องอะไรดูก็ลองดูได้ครับเปิดใจดูก็สนุกดีผมว่านะ
ไม่อย่างดูเทเลอร์ขุนบรรลือคือตอนแรกคือดูแล้วแบบยังว้าวเลยนะคือไม่คิดว่ามันจะทำดีขนาดนี้นะคือแบบดูตัวอย่างหนังอ่ะครับคุณผู้ชมผมดูแล้วแบบเฮ้ยมันดีขนาดนี้เลยเหรอหรือว่าเราไม่เจอเทเลอร์หนังไทยที่มันก็คือคำว่าดีของผมเนี่ยมันก็คืออาจจะไม่ใช่แบบว้าวมาเวลซูเปอร์สตาร์อะไรอย่างนั้นแต่ว่าคือเป็นในระดับที่ก็โอเคเพราะว่าในบางทีเนี่ยก็คือว่าเราอาจจะคุ้นชินกับหนังที่มันแบบมันเป็นกระแสมากๆอย่างเลว2018อะไรอย่างเงี้ยที่เป็นแบบที่โหดูโปสเตอร์ก็แบบไม่ไหวว่ะดูเทเลอร์กับก็ไม่ไหวเหมือนกันหมดคือแบบคือผมก็สงสัยนะอันนี้ก็เลยขอแตกประเด็นไปนิดนึงว่าสำหรับหนังไทยอันนี้ก็คือว่าผมก็ยังมาคิดอยู่นะจนถึงทุกวันนี้ก็คือว่าทาร์เก็ตกรุ๊ปของหนังพวกนี้มันคืออะไรอ่ะอย่างเลว2018อย่าง The Snake อะไรอย่างเงี้ยที่โปสคือโปสเตอร์มันดูแย่ยิ่งกว่าหนังนักศึกษาอีกนะคือหนังนักศึกษายังทำโปสเตอร์ได้ดีกว่านะหรือว่าตั้งจับเทเลอร์ได้ดีกว่านี้แต่อันนี้เหมือนเขาแบบหรือว่าเขาจะทำเขาฟิล์มว่าคือแบบตั้งใจทำให้หนังมันเหี้ยแต่ว่าแล้วทาร์เก็ตกรุ๊ปมันจะใครมันจะไปดูหนังเหี้ยวะก็คือว่ามันไม่ใช่แบบพวกเนิร์ดหนังที่มาจ้องดูหนังเหี้ยอะไรอย่างเงี้ยทาร์เก็ตกรุ๊ปมันจะขายใครวะผมก็เลยแบบงงแล้วมันมีทาร์เก็ตกรุ๊ปหรือเปล่ามันน่าสนใจมากเลยนะสำหรับตรงนี้แต่ล่าสุดก็เห็นข่าวครับสำหรับ The Snake เนี่ยที่เป็นกระแสที่โปสเตอร์ปล่อยมาแล้วก็มีคนแบบแชร์พี่ตินก็แชร์ใช่มั้ย The Snake เนี่ยก็คือว่า ล่าสุดเหมือนผู้กำกับหรือว่าผู้อำนวยการสร้างเนี่ยเขาก็มาคอมเมนต์นะว่าเขาตั้งใจทำโปสเตอร์อย่างนั้นให้มันเป็นกระแสเฉยๆคือตั้งใจทำเหี้ยเพราะว่ารู้ว่าคนมันจะไปด่ามจะได้เอาไปแชร์ต่อไงว่าแบบมาอีกแล้วมาอีกแล้วอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบเฮ้ยมันจะเป็นเทรนอะไรบางอย่างเพราะว่าก็น่าสนใจดีก็น่าสนใจดี
ตอนแรกผมคิดว่ามันเป็นแบบนั้นเว้ยแต่ผมไปดูตัวอย่างมาแย่เหมือนกันน่ะคือตัวอย่างอ่ะทีเซอร์อ่ะเดี๋ยวผมจะแชร์เข้าไปในกลุ่มเอฟเฟคเอ้ยในแฟนเพจเอฟเฟคทอครับไปดูกันได้เดี๋ยวผมจะเอารูปภาพแล้วก็เป็นตัวอย่างเลยที่เป็นเทรลเลอร์อ่ะตัวอย่างไตเติ้ลน่ะแบบแม่กูคิดแบบสมัยก่อนหนังอังกอร์ยังดูดีกว่า
แล้วแบบมันเข้าโรงแบบ SF ใช่ไหมอย่างเลว2018ก็ SF นะคือแบบกูก็งงเหมือนกันนะในฐานะแบบคนไทยคนหนึ่งนะกูก็แบบไอ้กูก็งงมันคืออะไรวะครับอภิตินจะว่าอะไรครับเมื่อกี
้นะเมื่อกี้มีเพื่อนๆถามมาว่าฟิลเรื่องขุนบัลลือเนี่ยมันคล้ายๆกับธาตุรักอสูรไหมแชมป์เคยดูไหมครับธาตุรักอสูร
โอ้ยังไม่เคยดูอ่ะผมยังไม่เคยด
ูก็ผมเคยดูนะผมเคยดูลางๆแล้วก็ฮาอยู่นะครับธาตุรักอสูรก็ผมคิดว่าถ้าผมจำโมเมนต์ตอนที่ดูท่ารักอสูรไม่ได้แต่ว่าผมคิดว่ามันพอผมคิดว่าเรื่องนี้น่าจะดีกว่านิดหน่อยผมจำไม่ได้แล้วไงว่าท่ารักอสูรเป็นยังไงแต่ท่ารักอสูรเนี่ยมันเป็นชื่อเนี่ยเหมือนไม่ใช่หนังพี่หม่ำนะแต่ท่ารักอสูรเป็นหนังพี่หม่ำนะ
เหมือนดูเทรลเลอร์ก็เหมือนว่าเอามาสโลเตะต่อยอะไรกันใช่ไหมเตะผู้หญิงอะไรเงี้ย
ก็มันมีความฮาอยู่ในนั้นมีฉากที่ผมฮามากด้วยแต่จำไม่ได้นะมันเก่ามากแล้วก็คล้ายมีฟิลคล้ายๆกันอยู่เหมือนกัน
ครับก็คืออ่าขออีกนิดนึงก็คือไหนๆก็พูดบ่อยแล้วสำหรับงานของน้ำหม่ำเนี่ยก็คือว่าจัดเป็นผู้กำกับอีกคนนึงเลยนะของไทยที่เรียกได้ว่าเป็นทั้งตลกเป็นทั้งผู้กำกับแล้วก็งานออกมาก็แบบเป็นตลกก็ดีทำหนังก็โอเคอะไรอย่างเงี้ยก
็
คือพี่ตินมีหนังเรื่องไหนที่อยู่ในใจไหมเดี๋ยวผมจะลองไล่แล้วกันเพราะว่าหนังก็ดังเยอะนะก็คือมีบอดี้การ์ดหน้าเหลี่ยมอันนี้ก็ดังแย้มยโสธรอันนี้ก็ดังวงคำเหลาอันนี้ก็ดังโป๊ะแตกอันนี้ก็ดังขุนบัลลืออันนี้ก็กระแสเยอะโอ้คือแบบเว้ยหลายเรื่องนะปังหลายเรื่องเลยนะมีหนังเรื่องไหนที่แบบเราแบบอุ๊ยหนังเรื่องนี้แบบเอ้ยตลกว่ะฮะแนะนำเพื่อนอะไรอย่างเง
ี้
ย
ถ้าในใจผมนะมันผมคิดว่าโป๊แตก ยังไงโป๊แตกก็น่าจะเป็นหนังที่ฮาที่สุดแล้วอ่ะ
แป๊บนึงขอคร่าวๆหน่อยครับโป๊แตกเป็นหนังเกี่ยวกับอะไรฮะ
ก็คือเป็นหนังที่มันเป็นหนังว่าคือแบบเราไปถ่ายทำหนังอีกทีนึงอ่ะเป็นหนังซ้อนหนังแต่เป็นหนังซ้อนหนังที่แบบเป็นฮิแบบฮาคือฮากระจายอ่ะคือเอาซีนแบบถ่ายหนังแล้วก็ฮาคือแบบในเรื่องนี้มีฉากตำนานเยอะมากๆอ่ะคืออาอย่างฉากยุงบินหรือยุงเดินเนี่ยก็มาแล้วฉากยุงบินหรือยุงเดินฉากแต่ฉากที่ผมชอบมากๆเลยนะแล้วมันดูคลาสสิกก็คือฉากตักข้าวแกงก็ที่ป่าเท่งไปบอกที่ป่าเท่งไปขอตักข้าวแกงแล้วป่าเทพอ่ะแล้วนี้มันก็มีไอคนที่ตักข้าวแกงมันก็จะแต่งตัวแบบมอซอหน่อยอ่ะแบบใส่กางเกงพุงใส่เสื้อพุงปริ้นอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะไม่ใช้ทัพพีในการตักข้าวนะมันจะใช้มือกวักกับมือควักบอกเอาน้ำเยอะไหมอ่ะมันก็เอามือควักน้ำใส่แล้วแบบคือถ้าเป็นเรื่องจริงคงหาไม่ออกหรอกแต่พอดูคือหน้าคนตักกับหน้าเขาเรียกนะป่าเทพอ่ะ
มันก็นิ่งป่าเทพเขาก็แบบหน้านิ่งอ่ะนะ
หน้าเขาหาแล้วมันก็แบบแล้วแบบไอ้ท่อนที่แบบเอ้ยแถมน้ำปลาหน่อยนะเอาน้ำปลาไหมไม่เอาแถมคือแบบมันเป็นธรรมชาติมันก็ฮามากคือแบบถ้าใครยังไม่ดูต้อง
เคมีระหว่างนักแสดงเคมีระหว่างตลกกับตลกใช่ไหม
ใช่ใช่ใช่คือถ้าใครยังไม่ดูแนะนำให้ไปดูซึ่งผมคุ้นว่าเหมือนไอ้คนที่เขาตักอันเนี้ยเหมือนจะเล่นเรื่องขุนบัลลือได้นะ
อ๋อแล้วตัวคนไหนอ่ะมีได้หรอ
ผมไม่แน่ใจไอ้คนที่ไอ้นี่ว่าได้จำฉากลิงได้ป่ะลิงอ่ะที่บอกว่าเอ้ยมังกี้และลิงมันเกี่ยวพอดีอ่ะแล้วบอกว่าไม่ใช่มังกี้ไม่ใช่มังคีไอ้นี่มังเกี่ยวอ่ะไม่ใช่มังคีอ่ะผมว่าใช่นะน่าจะคนเดียวกันนะ
เออคล้ายๆอยู่คล้าย
มีความคล้ายๆแต่ไม่ชัวร์นะ
อันนี้ที่ที่พี่ตินพูดเนี่ยก็คือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของมุกในขุนบรรลือนะ ไม่รู้จะฮากันหรือเปล่าแต่ว่าพี่ตินก็น่าจะฮากันไปแล
้วมันเพราะมันก็ไม่ได้มันได้อยู่นะ
แต่ผมก็ฮา
คือแบบมันเป็นมุก
มึงเอากันอย่างนี้เลยเหรอ
เออคือตอนแรกก็ไม่รู้ว่ามันจะเล่นมุกอะไรอ่ะแต่คือพอมันเล่นมามันก็ได้มันได้ยิ้มแล้วกัน
ครับก็โอ้ยเรียกว่าหนังเนี่ยเพียบเลยอย่างพี่ตินก็เอาโป๊ะแตกหนังเขาในตำนานเนาะอย่างโป๊ะแตกเนี่ยแป๊บนึงอย่างโป๊ะแตกเนี่ยก็แบบก็โดนด่าเยอะนะเหมือนว่า
แล้วโดนด่าเหรอ
เออเป็นกระแสในทางด่ามากกว่านะเหมือนประมาณขุนบรรลืออ่ะเหมือนประมาณว่าเป็นหนังเขาแบบหนังเหี้ยอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยเออโป๊ะแตกคือจะอยู่ในเขานั้นนะเออถ้าอันนี้กระแสรอบตัวผมนะเออกระแสรอบตัวพี่ตินผมไม่รู้เป็นไงแต่ว่ากระแสรอบตัวผมแบบเอ้ยหนังเหี้ยอะไรวะเอ้ยโป๊ะคือถ้าเกิดพูดหนังเหี้ยของไทยเนี่ยมีอะไรบ้างอ๋อมีดึกดำดื้อมีโป๊ะแตกอะไรอย่างเงี้ยคือจะไปจัดอยู่ในประเภทเดียวกันแต่ผมดูผมแบบผมแม่งโคตรฮาเลยโป๊แตกนี่คือแบบแม่งฮามากแล้วก็แป๊บนึงขอนิดนึงโป๊แตกคือมีข้อมูลเพราะว่าเขาบอกว่าน้ำมั่มเนี่ย
ครับ
เขาสร้างโป๊แตกเนี่ยที่หนังมันมีเนื้อเรื่องอะไรเลยเนี่ยเขาบอกว่าแล้วก็ทำแต่แบบเอาเหมือนเอาซีนตลกมารวมๆกันอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเพราะว่าตอนนั้นเหมือนว่าเมืองไทยเนี่ยเหมือนแตกแยกกันก็คือแบ่งเป็นสีเป็นเสื้อแดงเสื้อเหลืองตอนนั้นเขาก็เลยแบบเฮ้ยอยากจะให้คนไทยเข้ามาดูหนังในโรงแล้วแบบไม่ต้องคิดอะไรก็หากันไปเหมือนดูชิงร้อยชิงล้านอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือแบบไอเดียตั้งต้นของเขาแต่ว่าจากกระแสรอบตัวผมเนาะมันก็กลายเป็นเหมือนจะกลายเป็นหนังที่คนเครียดยิ่งกว่าเดิมนะพอมาดูสำหรับโป๊ะแตกแต่ผมชอบนะโป๊ะแตกเนี่ยชอบแต่ชอบที่สุดเนี่ยสำหรับผมบ้างของผมต้องแหยมเจ้าโสธร
อ
ันนี้ชอบมากก็คือตลกแล้วก็มาพร้อมมันเป็นตลกที่มันสไตลิสด้วยคือแบบสีในเรื่องอ่ะเสื้อผ้าสีบานเย็นสีแดงสีส้มคือแบบสไตลิสมากๆคือเท่มากๆอ่ะแล้วก็พูดภาษาอีสานแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับคือโครงเรื่องมันคลาสสิกมากเลยนะแบบคนอยากคือมีความรักกับผู้หญิงที่รวยกว่าอะไรอย่างเงี้ยคือโครงก็บ้านๆอ่ะแต่ว่าสิ่งที่มันทําให้บ้านๆไม่บ้านๆนึงมันก็คือมุกตลกที่มันสอดแทรกแล้วเมื่อสไตลิสความสไตลิสกับความตลกมาเจอกันแล้วผมว่าแหยมจตุรนเป็นตลกที่พีคมากนะของคุณหม่ําก็น่าจะหลายๆคนก็น่าจะเคยดูกันแล้วเนาะสําหรับแหยมจตุรนก็คือมันก็เป็นหนังอีกเรื่องที่ผมแนะนําโอเคสำหรับเรื่องน้ำมั่มนี่ก็เอาพอประมาณเนาะเพราะว่าก็ผลงานเยอะแล้วก็ขุนบรรลือเนี่ยก็เรียกได้ว่าพูดอย่างนี้แล้วกันแตกเป็นหลายกระแสแล้วกันเป็นหลายกระแสบางคนชอบบางคนไม่ชอบก็แบบบางคนชอบก็ตลกไฮฮากันไปบางคนไม่ชอบก็โอ้ไม่ชอบเลยหนังเหี้ยอะไรอันนี้ผมก็ไม่สรุปแล้วกันเพราะว่าสุดท้ายมันก็เป็นเรื่องของแต่ละคนเนาะประสบการณ์ของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเนาะมันจะไปเทคกันมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องสักเท่าไหร่ครับโอเค มาถึงอันนี้มาถึงฉากที่ชอบครับฉากที่ชอบในขุนบรรลือเนี่ยเอาสปอยกันหน่อยก
็ไม่รู้ฉากเดียวกันหรือเปล่า
กูว่าฉากเดียวกันแน่เลย
ครับ ไม่คิดว่าจะมีฉากนี้ ใช่ไหม
ใช่คร
ับ ผมขอพูดแล้วกันนะผมไม่รู้ว่าอาจจะไม่ใช่ฉากเดียวกันก็ได้ผมขอพูดก่อนแล้วกันคือเป็นฉากที่พีคจัดก็คือในหนังเนี่ยพี่หม่ำเนี่ยคุณมะเรือเขาจะเลี้ยงสัตว์อยู่สองตัวคือมีไอ้เงินไก่ทองซึ่งไอ้เงินที่น่าจะเป็นหมามั้งแล้วทองก็คือเป็นตัวเงินตัวทองทีเนี้ยพี่หม่ำเขาก็โดนพวกไอ้แก๊งขุนอื่นอ่ะไอ้แก๊งขุนอื่นอ่ะไปแบบเก็บอะสั่งเก็บอะเพราะว่าขุนบรรลือเป็นคนดีเกินไปอะไรแบบนี้ก็เอาไปโยนทิ้งในบ่ออะไรเงี้ยทีนี้ผมก็คิดว่าขุนบรรลือตายไปแล้วอยู่ดีขุนบรรลือมันขึ้นมาจากไหนมันก็ลุกขึ้นมาตอนแรกมันลุกขึ้นมาอะไรวะน้ำมันอ๋อใส่น้ำมันตื้นไอ้เหี้ยน้ำมันตื้นแน่นอนเลยลุกขึ้นมาสักพักหนึ่งเฮ้ยมันเริ่มสูงขึ้นมาว่ากลายเป็นว่าตัวเงินตัวทองเขาตะกวดอ่ะมันเขาเหยียบตัวเงินตัวทองเหมือนตะกวดไปช่วยเขาอ่ะแล้วก็แบบปลาแบบเหมือนขี่เจ็ตสกีขึ้นมาแล้วกูว่าเฮียแบบฮายกู ูแบบไอ้เหี้ยคิดได้ไงวะมึงคิดได้ไงมึงใส่ใส่ตัวเงินตัวทองเข้ามาในเรื่องเพื่อซีนนี้หรือเปล่ากูว่ามันใช่แน่นอนแล้วคือแบบกูไม่คิดว่าจะมีซีนนี้เกิดขึ้นแล้วแบบมันเหมือนไปก๊อปไพเรตเอาเดอะแคริบเบียนมาแบบเขาขี่ปากาเบนมาเลยแบบเนี้ยแต่ยังได้ขี่ตะกรวดไอ้เหี้ยคือเป็นซีนที่แบบตำนานอะกูบอกเลยแล้วใช่ซีนเดียวกันป่ะ
ซีนเดียวกันแบบมันยืนมันเป็นซีนที่ยืนยันนะมันเป็นซีนที่ยืนยันว่าดิเรกชันของหนังมันปัญญาอ่อนสุดขีดอ่ะไอซีนเนี้ยมันก็เป็นอีกซีนนึงที่ยืนยันแล้วแบบมันก็แบบอีหยังวะอะไรเงี้ยเออมึงแบบมันไปสุดทางอ่ะฮะพอเกิดจากแบบคุณบรรลือขึ้นมาจากบ่อโดยการขี่ตะกรวดเหยียบตะกรวด2ตัวขึ้นมาจากบ่ออะไรเงี้ยคือแบบคิดได้ไงวะ
คือแบบกูก็งงอ่ะมันคิดได้แบบสุดจัดอ่ะ
เออคือเอ็ดมากคือแบบโอ้โหครับโอ้โหแบบหาต้องไปดูนะอันนี้คือแนะนำจริงหากันทั้งสองคนด้วยนะเออทั้งพี่ตินทั้งผมเนี่ยหา
ผมหาจอดนี้นานมากนะผมหาอันนี้คือผมไปเที่ยวบ้านเพื่อนมาแล้วผมก็แบบเออดูที่บ้านเพื่อนแล้วก็เออแล้วผมก็หาฉากนี้จนเพื่อนหันมามองมึงขำพี่มึงขำอะไรของมึงอะประมาณเนี้ยเออว่าเออผมก็เลยชี้ให้ดูนี่ไงมันหานะเว้ยเรื่องนี้ดูด้วยกันเปล่าอะไรเงี้ยเออ
โหน่าเสียดายถ้าเพื่อนดูเพื่อนก็หาไปแล้วแหม
เออเพื่อนไม่ได้ดู
ครับ
พอดีลำโพงมันไม่มีด้วยไงผมใส่หูฟังดูอะไรเพื่อนก็ไม่ได้ดูด้วย
ครับผม
แต่จริงๆจริงๆแนะนำให้ไปดูครับแนะนำให้ไปดู
ครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นหนังที่แนะนำเนาะเป็นซีนที่แนะนำด้วย
อย่างซีน
เป็นอีกซีนที่เป็นอีกซีนของหนังไทยเลยโอ้โหมันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเพราะว่าไม่มีหนังไทยเรื่องไหนหรือว่าน่าจะหนังเรื่องไหนในโลกครับที่พระเอกขี่ตัวเหี้ยขึ้นมาจากบ่อครับบอกไว้เลย
จริงๆหาจริงๆเนี่ย
ขุนบรรลือเป็นเรื่องแรกเท่าที่เห็นนะฮะอาจจะเรื่องแรกแหละมันคงไม่มีแล้วใครจะขี่เหี้ยขึ้นมาจากบ่อเนี่ย
ไม่น่ามีอ่ะ
ครับผม
ด้วยดิเรกชันอะด้วยดิเรกชันไม่น่าจะมีเรื่องอื่นแล้วล่ะ
ครับผมมีคอมเมนต์มาพี่ตินคอมเมนต์มาครับพี่ตินอ่านหน่อย
มีคอมเมนต์เพื่อนพูดมาครับคุณสุประชัยบอกว่าถ้าพูดถึงหนังตลกยุคเก่าเนี่ยชอบเรื่องจี้ชอบฉากที่เก็บต้นกล้วยที่ชายหามาทำอาหารเรื่องนี้สีนี้ผมไม่ได้ดูนะจำได้คุณแชมป์จำได้ไหมครับ
ผมก็ยังไม่ดูรู้แต่ว่าอ่ำอมรินทร์แสดงใช่ไหมแต่ว่าหนังนานมากแล้วนะเรื่องจ
ี้หนังเก่ามาก
ประมาณแบบเจ็ดประจันบาลอะไรประมาณยุคนั้นเลยเอล่านั้นเลยใช่ไหม
ใช่
ผมยังไม่ได้ดูนะผมยังไม่ได้ดูนะเรื่องจี
้ถ้าคิดถึงหนังตลกสมัยก่อนเนี่ยถ้ายุคเรื่องจี้นี่ยุคเดียวกับเรื่องนี้ป่ะคุณจำเรื่องนี้ได้ป่ะชื่นชอบชวนหาเรื่องอ่ะ
ชื่นชอบชื่นชอบก็ไม่ได้ดูรู้จัก
ไม่ได้ดูใช่ไหม
ไม่ได้ดู
ตอนเด็กจำได้ว่าดูแล้วแบบชอบฉากยิง RPG อ่ะยุคสมัยก่อนเนี่ย RPG จะดังมากนะไม่รู้เพราะอะไรแบบเหมือนกับว่ามันจะมีในซีนหนังหรือในซีนคนไทยหรือซีอะไรเยอะอะ RPG อะ
มันจะ
ฮิตจริงๆหนังสมัยก่อนจะมีการพูดถึง RPG เยอะนะแบบไม่รู้เจ็ดประจันบาลมีหรือเปล่าแต่ว่ามันจะฮิตอะมันจะฮิตมากในยุคสมัยที่เรายังเด็กๆอยู่อะนี่ก็พูดถึงหนังสมัยก่อนนิดนึงแล้วกัน
น่าจะหนังยุคเดียวเนาะหนังยุคนั้นถ้าเกิดเป็นหนังตลกก็อะไรอะของคุณต้อมยุทธเลิศก็เรื่องอะไรอะพี่ตินมือปืนโลกพระจันทร์ใช่ไหมมือปืนดาบมือปืนโลกพระจันทร์น่าจะยุคเดียวกันหรือไม่ก็บุปผาราตีอะไรประมาณเนี้ยเอล่าเนี่ยแต่ว่าสองเรื่องเนี้ยผมจะยังได้ดูอยู่แต่ว่าจี้เนี่ยไม่ได้ดูไม่ได้ดูจริงๆแต่ว่าโอ้ยก็ขอบคุณมากที่มาแลกเปลี่ยนว่าเอาฉากมาเล่าให้ฟังอะไรเงี้ยเดี๋ยวว่างๆก็เด
ี๋
ยวต้องลองไปเก็บบ้างครับ
ผมจำได้ลางๆแล้วมันน่าจะเกี่ยวกับการฆาตกรรมแล้วก็มีการแอบไปอยู่ในโรงแรมอะไรนี่แหละแล้วก็มีการแบบเป็นฉากซีนในโรงแรมถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่หนังมันเก่ามากแล้วก็น่าสนใจเหมือนกันน่าดูเหมือนกันเพราะว่าผมรู้สึกว่าหน้าปกมันก็เป็นแบบหน้าปกมันแนวดีอะคือในยุคนั้นผมคิดว่าไม่ค่อยมีหนังแนวที่หน้าปกเป็นแบบนี้นะเป็นเหมือนเป็นผู้หญิงใส่บิกินี่มั้งเป็นผู้หญิงใส่แบบชุดเซ็กซี่อะ
ใช่
ซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะเป็นการบุกเบิกอะไรสักอย่างในยุคอะเพราะยุคนั้นน่าจะน้อยนะที่จะมีการแต่งตัวแบบเนี้ยเนาะเพราะมันยุคเมื่อสมัยก่อนนานมาแล้วอ่ะ
ใช่เรื่องจี้นะโอเคก็เก็บไว้ในลิสต์โอเคแล้วเหลือเรื่องอะไรให้พูดบ้างฮะซีนที่ชอบแล้วมันต้องต่อด้วยอะไรนะ
ซีนที่ชอบแล้วปกติก็จะให้ปกติก็จะให้คะแนนครับผมแล้วก็หนังแนะนำแต่คิดว่ามันเราพูดไปหมดแล้วหนังที่แนะนำหนังที่แนะนำก็น่าจะแนะนำกันไปแล้วโป๊ะแตกกับเบียร์ยโสธรแล้วก็คะแนนแชมป์ก็ให้ไปแล้วแชมป์ให้3ดาวส่วนผมคงจะให้ประมาณ2ดาวแล้วกันมันก็สนุกดีดูเพลินๆดูเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดจะให้4ดาวเลยก็คือซีนขี่ตัวตะกวดขึ้นมาจากน้ำคือเป็นซีนที่สุดจริง
ๆแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนึกพอดีนึกอะไรออกแล้วอย่างนี้สำหรับพี่ตินเนี่ยหนังตลกมีสิทธิ์ที่จะได้4ดาวไหมมีสิทธิ์ที่จะได้คะแนนเต็มไหมหนังตลกที่มันดูไม่มีสาระอะไรอย่างเงี้ย
โอ้โหมันผมคิดว่ามันยากที่จะได้อะคือไม่มีนะไม่ต้องเอาคะแนนของตัวเราดีกว่าเอาคะแนนของสากลทั่วไปเนี่ยหนังตลกอย่างเดียวแล้วได้4ดาวเนี่ยไม่น่ามีนะผมว่าไม่มีอ่ะแชมป์คิดว่าไงมันต้องขนาดไหนมันถึงจะได้วะเพราะว่ามันยากอ่ะที่จะถึงเพราะว่าส่วนใหญ่การให้คะแนนของหนังเนี่ยมันก็มีการโอเวอร์กรอบต่างๆแบบซีนหรือการเล่าเรื่องหรืออะไรแบบเนี้ยซึ่งส่วนใหญ่หนังตลกมันจะไม่ได้โดดเด่นในจุดนั้นอ่ะแล้วก็มันยากแล้วกันที่จะได้ถ้ามีหลายเรื่องไหนที่ได้เกินสัก7คะแนนขึ้นไปหรือ8คะแนนขึ้นไปอ่ะผมคิดว่าหนังตลกเรื่องนี้เป็นหนังที่สุดยอดแล้วนะ
ไม่ผมไปเจอมาเรื่องหนึ่งอันนี้เคยพูดใน Elephant Talk ด้วยเรื่องแต่ว่าหนังเก่าและปี1975ชื่อเดี๋ยวพูดอีกรอบแล้วกันชื่อว่าเรื่องมอนตี้ไพตันแอนด์เดอะโฮลี่เกรลก็คือหนังตลกปัญญาอ่อนเหมือนขุนบรรลือเลยเล่นมุกแบบขุนบรรลือโป๊ะปะกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามุก
อันนี้เกี่ยวกับอันนี้ปะเกี่ยวกับที่เป็นเรื่องของกษัตริย์ปะ
ใช่ที่เขาเอาการเมืองมาล้อแบบสุดขอบด้วยอันนั้นก็คือแต่ว่าพอดูแล้วแบบดิเรกชันหนังมันแบบตลกปัญญาอ่อนเลยนะแบบปัญญาอ่อนแบบอันนั้นไปเลยแต่อันนั้นแบบก็คะแนนเยอะเหมือนกันผมเลยมันก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่น่าสนใจ
อันนี้ผมเดานะผมคิดว่าที่มันได้เยอะเพราะว่าเขากล้าเล่นเรื่องกษัตริย์หรือเปล่าหมายถึงว่าในต่างประเทศอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยอาจจะทำให้ได้คะแนนเยอะด้วยหรือเปล่าผมเดานะผมเดาแต่ว่าไม่รู้ว่ามัน
โอเคเดาพอแค่นี้พอแล้วฮะเกี่ยวกับเรื่องกษัตริย์เดี๋ยวเราไปพูดเรื่องอื่น
เอาหมายถึงต่างประเทศไงผมหมายถึงต่างประเทศ
ครับผมเสียวๆนะครับโอเคคะแนนให้หมดแล้วก็หมดแล้วนะครับวันนี้48นาที47นาทีครับผมแล้วก็พรุ่งนี้ก็ทำงานกันนะครับวันจันทร์อังคารวันพุธหยุดดิใช่ไหมวันแม่12สิงหาวันพุธ
ใช่ครับใช่
ไหมใครวางแผนจะไปไหนก็นั่นแหละครับขอให้เที่ยวให้สนุกหรือว่าใครไม่ได้ไปไหนก็ขอให้นอนให้มีความสุขแล้วฮะหรือว่าใครที่ซื้อหวยขอให้ถูกหวยฮะหรือว่าใครที่สุขภาพดีก็ขอให้ดียิ่งขึ้นไปอีกครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีครับสำหรับวีคเอนด์นี้ที่เราได้มาเจอกันมาคุยกันมาฟังกันมาร่วมกันแลกเปลี่ยนกันอันนี้ก็สำหรับผมครับก็ขอบคุณมากครับสำหรับช้างแชมป์ครับผมช้างตินว่าไง
ก็ยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ดูกันด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าวันนี้ก็เพื่อนๆก็ดูกันหลายคนมากดูกันโอ้กดไลค์ช่วยกดไลค์อะไรยังไงฝากกันกดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับอย่ากดกันแต่ไลค์เลยเพราะว่าแชร์ไปให้เพื่อนๆคนอื่นมาช่วยกันดูแล้วกันนะครับเพราะว่าช่องเราก็เป็นช่องน้องใหม่นะครับผมน้องใหม่ไฟดับก็ช่วยกันแล้วกันนะครับ
อย่างน้อยเรามีโดเนทก้อนแรกแล้วนะเราก็โมได้ใช่มั้ยฮะ
ใช่ครับโมได้ครับผม 0.20 สตางค์นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะออกมาชี้แจงนะครับว่าเราได้ทำการแบ่งกันกูไม่รู้จะแบ่งกันยังไงแล้วเนี่ยนะยังไงขอบคุณมากแล้วกันนะครับยังไงฝากติดตาม YouTube ของเราด้วยมีคนทักท้วงมาบอกว่าเราอ่ะไม่ค่อยแปะลิงก์ YouTube ในเพจเลยหรือว่าแบบในคลิปอะไรเงี้ยยังไงก็ช่วยแปะหน่อยแล้วกันเผื่อเพื่อนๆจะตามไปดูเพราะว่ามีเพื่อนหลายคนที่เขาบอกนะว่าเขาอาจจะไม่ค่อยชอบดูสดแต่เขาไปดูใน YouTube มีหลายคนเหมือนกันตามไปดูใน YouTube อะไรอย่างเงี้ยก็พยายามแปะลิงก์ไว้เดี๋ยวเราจะเอาลิงก์มาแปะแล้วกันนะครับยังไงวันนี้ก็ลาไปแค่นี้แล้วครับผมสวัสดีครับ
สวัสดีครับ